بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، جزى الله أخانا الفاضل أبا عبد الرحمن الشافعي ابن مهدي حفظه الله بما قدمه إليكم من الترهيب. الله سبحانه وتعالى أملي بخيري نويته مبورا أبو عبد الرحمن الشافعي ابن مهدي. وهكذا مجالس العلم من أنفع المجالس، مجالس هذه ذا علم نكتك مجالس زني منفع كبوة زايدي كمن آدم، بل مجالس هذه يرضيها رب العالمين ويحبها ملائكته. مجالس هذه الله أنا زرذية نبيا ملائكة ذاك ونزبين مجالس هذه لما يشتمل عليها من الخيرات. Kwa zile khairati nyingi ambazo zinakusanyika kupitia majalis hizi. Walidhalik yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, na kwa sababu hii ndio maana akasema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam ya kwamba majtamaa qaumun fi baitin min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakina al-hadith. Hawajikusanyi watu ndani ya nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, nyumba yoyote miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa kazi yao ndani ya masaji ya buyuti hizo yatluna kitab Allah, wanakisoma kitabu cha Allah jalla jalalu, wayatadarasunahu bainahum, na wakawa wanadurusishana wanafundishana kitabu hicho baina yao. Hadha yuallimu hadha wa hadha yuallimu dhak, huyu amfundisha yule na huyu amfundisha yule. Wakawa wao ni wenye kufundishana kitabu cha Allah jalla jalalu. Watu hawa kwa ubora wa jambo wanaolifanya, Allah subhanahu wa ta'ala anawashushia utulivu. Nazalat alayhim as-sakina, panashuka utulivu juu yao. Limadha? Kwa sababu Allah ameridhishwa na majlisi hiyo, na ndio maana akawashushia as-sakina kama sehemu ya jazaa. Bali na malaika wanawafunika watu hawa biajnihatihim, wanawafunika kwa zile mbawa zao Kwa nini? Ridhan. Lima yusna'unahu. Kwa sababu ya kuridhika na kuridhishwa na kile ambacho wanachokifanya watu hawa ambao yatluna kitab Allah fi baitin min buyutillah. Ayuha alahibba, barakallahu fikum. Ffi hadha alwaqti natakallam an umurin thalatha. Ndani ya wakati huu nimekusudia tuzungumze kuhusiana na mambo matatu. Ala wahiya al-amru al-awwal imaratu al-masajid. Ni kuhusiana na kuimarisha misikiti. Al-amru thani, jambo la pili ambalo tutalizungumza ni wad'u manahiji at-tadris. Ni kuhusiana na kuweka mfumo wa kufundisha na kueneza ilmu. Jambo la tatu ambalo tutalitazama ndani ya majlisi yetu hii ni kuhusiana na al-ijtihadu fil bu'di 'anil fitan. Kujitahidi kwa kadri ya uwezo, kujitahidi kwa uwezo wako wote ili kujiepusha na kujiweka mbali na alfitan. Fanabda bi al-amri al-awwal, hebu tuanze na jambo la kwanza. Ukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala utakuta Allah subhanahu wa ta'ala amelielezea jambo hili la kuimarisha misikiti na kuitukuza katika aya mbalimbali, bali miongoni mwa aya akawa ametaja miongoni mwa yale ambayo yanastahili kufanywa ndani ya masajid. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawa amewasifu vizuri wale ambao wanadumu kuzitekeleza ibadat na mambo mbalimbali ya khairat ndani ya hizi masajid, kwa sababu kufanya hivyo ni katika kuyaimarisha masajid. Yaqulu Allahu jalla wa ala, anasema Allah jalla wa ala fi kitabihi al-karim, ndani ya kitabu chake kitakatifu, inna ma ya'muru al-masajida man amana billahi wal yawmil akhir al-aya. Kwa hakika si vinginevyo wanaimarisha misikiti, alladhina amanu billah wal yawmil akhir, wale ambao waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuiamini siku ya mwisho. Inna ma ya'muru al-masajida man amana billah wal yawmil akhir. Kwa hakika si vinginevyo wanaimarisha misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala wale ambao waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakaiamini siku ya mwisho mpaka mwisho wa aya. فذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من صفة المؤمنين عمارة مساجد رب العالمين. الله سبحانه وتعالى أكتاج أنني آيهي إلي أقوى تكف كما ميونغوني مصفة ومؤمني نكوي مريشة مسكتي يا الله سبحانه وتعالى. فلتكن أنت وأنا ممن ذكر في هذه الآية. بس ووو نميمي ميونغوني موالي أمباو وليوتاجو كتك هي آية وسبب أمسيما من آمن بالله واليوم الآخر، بمعنى tuingie katika wale ambao watakaokuwa wakiimarisha misikiti ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayakulu jalla wa ala, na anasema tena Allah jalla wa ala katika aya nyingineyo, anasema adhinal, anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusiana na wale ambao al-aya, aya ipo katika suratu An-Nur, alikuwa akiwaelezea wale ambao wenye kuitukuza misikiti. Ma yadhkuru hadhihi al-aya. Naam. Naam. Adhina hakadha. Allah Subhanahu wa Ta'ala fi al-bidaya, mwanzo aya anasema fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya aya hii ameelezea kwamba adhina Allahu ay amara Allah, al-idhni huna bima'na al-amri, adhina Allahu ay amara Allahu, ameamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ameamrisha nini kuhusiana na hiyo misikiti? An turfa ay an tu'azzam, ameamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala misikiti hiyo itukuzwe. Wa yudhkara fiha ismuhu, na litajwe ndani ya misikiti hiyo, ndani ya nyumba hizo, jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo miongoni mwa kuzingatiwa kwamba ni kuitukuza misikiti ambayo ni nyumba za Allah jalla wa ala, ni dhikrullahi fiha, ni kumtaja na kumtakasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya hiyo misikiti. Fi buyutin adhina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal, ndani ya misikiti hiyo linataka litajwe jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala, inatakiwa litajwe jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala, tena si kwa wakati maalum. Hapana kwamba utaingia muda fulani, la, unatakiwa ndani ya misikiti hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala litajwe na litakaswe jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala bilghuduwi wal asal, wakati wa asubuhi, wakati wa jioni pia. Kwa wakati wote wewe unatakiwa ulitukuze jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya misikiti hiyo. Kwa al-ulama rahmatullahi ta'ala alayhim wanasema ya kwamba miongoni mwa kazi za misikiti ni kutajwa jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni dhikrullah, wa ta'limu dinillah, wa ta'allumi dinullah jalla wa ala. Miongoni mwa kazi zake hii misikiti ni watu kulidhukuru jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuisoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuisomesha dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana ukizisoma hadithi mbalimbali za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam utakuta Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha ya kwamba miongoni mwa amal za hii misikiti ni hizo, kama ambavyo tulivyotaja fil khutba allati qaddamnaha lakum, katika khutba ambayo tumeitanguliza kwenu tumetaja ya kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vinatakiwa vitakaswe kwayo misikiti ni pale Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomsikia yule bwana ambaye alikuwa akitangaza kwamba amepotelewa na kitu chake ambaye ni mnyama, akatangaza kwamba amepotelewa na mnyama, kwa maana ya kwamba anamtafuta mnyama wake msikitini. Baada ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kuyasikia yale, Kwanza akawa amemwombea dua. Yale ni maneno yenye ishara ya addu'a, na ndani yake fihi az-zajru. Ndani yake kuna dua ya kumwombea yule bwana asirejeshewe kile kitu ambacho alichokuwa amekipoteza kwa kuwa amekiomba au amekitafuta ndani ya msikiti. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema la raddaha Allahu alayhi, asikurejeshe huyo mnyama Allah kwako wewe. La raddaha Allahu, asimrejeshe huyo mnyama Allah kwako wewe. Kwa nini? Fa innama buniyat almasajid lima buniyat lah, kwa sababu misikiti imejengwa kwa kile ambacho imejengwa kwacho. Kwa hili swala la wewe kuja kutangaza umeibiwa mnyama wako msikitini si miongoni mwa amali za masajid. Kwa kuna amali ambazo ni amali zinazotakiwa zifanywe msikitini. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah fi sharh Muslim akasema min dhikrillah was-salah, miongoni mwa amali ambazo imejengwa misikiti kwa sababu yake ni kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kusimamisha ibada ya sala. Kwa watu wanatakiwa wahakikishe wanaimarisha misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuiepusha misikiti hiyo na vile ambavyo havistahili kufanywa ndani ya misikiti hiyo. Wa min dhalik, na miongoni mwa vitu ambavyo havitakiwi kufanywa ndani ya misikiti, na Waislamu wengi leo hii utakuta wameghurika na jambo hili, ni albay'u washira, kuuza na kununua ndani ya misikiti. Kuuza na kununua ndani ya msikiti ni katika mambo ambayo hayatakikani bali ni muharram, ni katika mambo ambayo yameharamishwa, kama ambavyo yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wal hadith 'inda al-imami Muslim rahimahullah wa ghayru aw wa ghayri. Hadithi hii ipo katika sahihi Muslim na pia ipo nje ya kitabu cha sahihi Muslim katika vitabu vinginevyo. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kuwaambia masahaba zake, idha sami'tum man yabi'u, mtakapomsikia mtu yoyote ambaye yabi'u, anauza ndani ya msikiti, yabi'u au yashtar, mtakapomsikia mtu ambaye anayenunua au anayeuza msikitini, faqulu, basi nyie semeni kumwambia huyo mtu la arbaha Allahu tijaratak, Allah subhanahu wa ta'ala asitie faida hiyo biashara yako unayoitangaza hapo msikitini. Yaani wewe unauza au unanunua ndani ya msikiti, inatakiwa wale ambao wanaokusikia unafanya jambo hilo ndani ya msikiti waseme tena kwa sauti, la arba Allahu tijaratak, asiipe faida biashara yako Allah. Limadha? Kwa sababu innama buniyatil masajidu lima buniyat lah, ni kwa sababu hii misikiti imejengwa kwa lile lengo lake ambalo imejengwa kwalo. Na miongoni mwa malengo yake sio kuigeuza hii misikiti kuwa ni soko. Misikiti haitakiwi kufanywa kuwa ni soko. Na ndio maana al-Imamu As-Sanaani wakati alipoitaja hadithi hii, na hiyo hadithi tuliyotangulia kuitaja, akawa amesema fihi ad-dilalatu al-wadhiha, ndani ya hadithi hii kuna dalili. Dalili gani? Ala tahrimi al-bai'i wash-shira' fi al-masjid, juu ya uharamu wa kuuza na kununua ndani ya msikiti. Lakini hebu jiulize wewe, ni Waislamu wangapi leo hii wanauza na wananunua ndani ya msikiti? Bali baadhi yao wakahisi ya kwamba kama kila unachokiuza au unachotaka kukinunua kwa kuwa kina mushabaha au ni miongoni mwa vitu vya kidini, basi wakahisi kwamba itafaa kuuza na kununua ndani ya msikiti. Lakini ni jambo ambalo limekatazwa, ni jambo ambalo haliruhusiwi. Yaani hata kama wewe unataka kuuza msahafu ndani ya msikiti ni haramu. Msahafu ni kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini maadamu umegeuza kuwa ni atijara, basi haitofaa kwako wewe kuifanya biashara hiyo ndani ya msikiti. Wa hakadha athiyab, pia vile vile nguo. Baadhi ya Waislamu, kwa sababu mavazi yetu ni kanzu wanaume, mavazi ya wanawake ni majilbab, niqab na mfano wake, basi utakuta mtu anasimama msikitini anaelezea umuhimu wa watu kuvaa niqabu, au umuhimu wa kuvaa kanzu, au umuhimu wa kuvaa jilbab, alafu anawaambia Waislamu, insha Allah mzigo wetu huko nje hapo. Wa hadha aidan haramun, kufanya hivi pia ni haramu, kwa sababu hapa unachokifanya wewe waitangaza biashara ndani ya msikiti, na msikiti haijatengenezwa, haijajengwa kwa sababu hii. Lakini jambo hili limekuwa ni daun udhal, hasa kwa walinganizi, limekuwa jambo hili ni gonjwa, tena ni gonjwa ambalo la kuambukiza, hasa kwa baadhi ya walinganizi. Utakuta kwa sababu anafanya biashara yake fulani, ndio biashara yake hiyo, basi ataingia msikitini, atazungumza, atafanya hivi, atafanya kaza, lakini mwisho wa mazungumzo yake, kama anauza kanzu atawaambia Waislamu mzigo wetu upo hapo kama kawaida, kama anauza madawa Waislamu kama kawaida mzigo wetu upo hapo, kama anauza nguo za kike majilbabu wa hakadha, atawatangazia Waislamu biashara yake msikitini. Na hili ni katika makosa. Kufanya hivi ni haramu, hata kama biashara yako ni ya halali, lakini kitendo hiki kukifanya ndani ya msikiti ni katika mambo ya haramu. Lakini ndugu zangu, miongoni mwa mambo ambayo yanalizingatiwa ni katika imaratul masajid, kuimarisha na kuitukuza misikiti, ni alla yadkhula fiha man akala athawm walbasal, ni kwamba miongoni mwa kuimarisha misikiti ni kuhakikisha yule mtu ambaye amekula kitunguu saumu au amekula kitunguu maji, mtu huyo asiingie ndani ya msikiti, kwa sababu atawauzi Waislamu na atawauzi malaika, kwa sababu fa innal malaika yataadha bima yataadha bihi banu Adam, kwa sababu malaika wanauzika pia kwa kile ambacho mwanadamu anauzika kwacho. Na ndio maana Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema fima akhrajahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim, ya kwamba man akala min hadhihi shajara fala yaqrabanna masjidana, yule ambaye atakayekula katika mti huu, yani kitunguu saumu, na katika riwaya nyingine ametaja vyote kwa tamko moja, athaum walbasal, kitunguu saumu na kitunguu maji, basi mtu huyo asiukaribie msikiti wetu. Famadha nastafidu min hadha alhadith, nini tunachokipata katika hadithi hii? Miongoni mwa fawaid ni kwamba misikiti inatakiwa iwe ni yenye kuwekwa mbali na harufu mbaya. Misikiti inatakiwa iimarishwe, miongoni mwa kuimarisha ni kuitia manukato mazuri. Na ndio maana kuna mmoja katika tabi'in fima azkur, yeye alikuwa anaitwa Nuaim al-Mujmir, amepewa jina hili kwa sababu kazi yake kubwa alikuwa yeye ni kuutia manukato msikiti. Alifahamu ya kwamba katika sunna ni misikiti kutukuzwa, na miongoni mwa kuitukuza, kama una manukato mazuri, basi unayaweka rasmi kwa ajili ya kuunukisha msikiti. Huo unanukia vizuri. Kwa hiyo kazi yake alikuwa anafanya hivyo. Bali misikiti haitakiwi hiyo ya ovyo ovyo. Misikiti michafu michafu. Sasa kuna baadhi ya watu wanahisi ya kwamba katika sunna ni misikiti kuwa ovyo ovyo yani. Haina mpangilio, michafu. Hapana. Msikiti wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kuna mfagiaji maalum. Kuna mwanamama huyo alikuwa kazi yake yeye ni kuhakikisha taqumul masjida. Ni kuhakikisha anaufagia msikiti. Na msikiti unabaki hali ya kuwa ni msafi. Kwa hiyo haitofaa mtu akaja msikitini amekula mavitunguu yake saumu, au akaja msikitini amekula vitunguu maji kiasi cha kuwa watu wanaudhika ndani ya safu. Na vile ambavyo vinavyoingia katika maana yake ambavyo vinawaudhi Waislamu ndani ya msikiti, haitotakikana kwa Muislamu kufanya hivyo. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa kuimarisha misikiti ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kuto ipamba misikiti hiyo upambaji ambao upo kinyume na sheria. Misikiti haitakiwi ipambwe na kurembwa mpaka ikawa ni yenye kuwashughulisha watu kutokamana na kushuhi zao. Watu wanaswali, lakini pale msikiti yeye ameshughulishwa na yale mapambo ya msikiti. Hili ni katika makosa na wala haitakiwi kufanya hivyo. Na kinyume chake sasa ni katika kuimarisha misikiti. Na ndio maana ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, fima akhrajahu ba'du ashabi sunan, katika ile hadithi ambayo wameipokea baadhi ya ashabu sunan kutoka kwa Bi Aisha radhiallahu ta'ala anha, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Aisha radhiallahu ta'ala anha, akimwambia amiti anna qiramaki fa inna tasawirahu lam tazal ta'rud alayya fi salati. Bi Aisha alikuwa ana guo lake hivi kitambaa, kitambaa ambacho kilikuwa kina nakshi nakshi na mapambo, pazia ambalo lilikuwa lina nakshi nakshi na mapambo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati yuko anaswali, akawa lile liguo lile likawa lina analiona linamdhirikia dhirikia ndani ya swala yake. Akamwambia Bi Aisha baada ya kukamilisha swala, amiti anna qiramaki, tuondoshe hii pazia lako hili. Hili tambara tuondoshe. Anajikusujia yeye, lakini amesema anna tuondoshe. Kwa nini aondoshewe? Kwa sababu lile pazia na zile nakshi zake zilikuwa zinamdhirikia dhirikia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam zile taswawir, picha zake. Ndio akamwambia fa inna taswawirahu lam tazal ta'arud alayya fi salati. Kwa sababu haya malembolembo na mapicha yake haya hayakuachakuwa ni yenye kudhihiri na kujidhihirisha kwangu mimi ndani ya swala. Falladhi yustafadu min hadha alhadith, kwa kinachopata faida katika hadithi hii ni kwamba misikiti haitakiwi iwe ina nakshi nakshi ndani yake. Misikiti haitakiwi iwe ina mapambo ndani yake. Kwa sababu kufanya hivyo sio kuimarisha misikiti, bali kufanya hivyo ni kuondosha na kupunguza khushu'i za wenye kuswali. Ikiwa ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akhsha'u man salla, katika wenye khushu'i kubwa sana kwa wote wenye kuitekeleza ibada ya sala, yeye alimwambia Bi Aisha niondoshe hiki niweke pembeni huko, kwa sababu zile taswawir, zile picha zake zinanijia katika swala. Kwa maana zile picha zinashughulisha ndani ya swala, yale mapambo yanashughulisha ndani ya swala.
Na asli mtu anatakiwa aitekeleze ibada ya as-salah bil khushu'i wa tuma'nina, kwa khushu'i na kwa utulivu. Lakini ma'al asaf leo hii utakuta misikiti ya ahlusunna, bali naweza nikasema jumhur ahli sunna, wengi katika ahlusunna, tara masajidahum, utaiona ile misikiti yao ni muzakhrafa, imepambwa upambaji ambao unawashughulisha wenye kutekeleza ibada ya as-salah. Na jambo hili la kuipamba pamba misikiti limekatazwa. Na ndio maana Umar Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anha, ndani ya sahihu al-Imam al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari ameitaja hii hadithi ta'liqan, ameitaja ta'liqan fi ma azkur, wallahu a'lam, ameitaja hali ya kuwa bila ya sanad, akisema ya kwamba huyu Abdullah ibn Umar amesema, la tuzakhrifannahu, wallahi la tuzakhrifannaha, mtakuwa nyinyi ni wenye kuipamba na kuiremba misikiti, kama zakhrafati al-yahudu wan-nasara, kama walivyoiremba na kuipamba pamba wale mayahudi na manasara majumba yao ya kufanyia ibada zao. Hii ni zajri, haya ni makemeo ya watu kuipamba pamba na kuilemba misikiti, ulembaji ambao utawatoa watu katika kushughuli zao. Bali ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ameelezea kwamba huku kuilemba lemba misikiti kwa mapambo na kuinyanyua misikiti unyanyuaji ambao umezidi katika haja, hizi ni katika alama, min alamati saa, ni alama miongoni mwa alama za kiyama, kama alivyosema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba la taqumu saa, hakitosimama kiyama, hatta yatabaha an-nasu bil masajid, mpaka watakapokuwa watu wana yatabaha an-nasu ay yatafakharu, watu wana wanafakhirishana, bin masajid, kwa sababu ya hii misikiti. Huyu msikiti wake ameupamba pamba, ama ujenga jenga hivi kwa malembo haya, na yule naye akaulemba zaidi ya yule, fasara an-nasu yatafakharuna bidhalik, kwa hiyo wakawa sasa watu wanajifakharisha, kila mmoja anajifakharisha zidi ya mwenzie kupitia msikiti wake. Hii ni alama miongoni mwa alama za kiyama, na ndani yake kuna ishara ya kukemea hiki kitendo. Bali bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu jambo hili halijaamrishwa, halijawekwa katika sheria, akasema kuwaambia masahaba zake, ma umirtu bitashhidi almasajid, sijaamrishwa mimi bitashhidi bitaziini wa raf'i almasajid, mimi sijaamrishwa kuipamba na kuinyanyua kimajengo misikiti. Ndio maana ukiuangalia msikiti wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa katika hali ya kawaida, haukuwa ni wenye mapambo madhahabu ndani yake, malangi ovyo ovyo ndani yake, haukuwa hivyo. Haimaanishi ya kwamba alikuwa hana uwezo wa kufanya hivyo. Waislamu walikuwepo matajiri wengi tu wenye kumiliki mali, akina Uthman ibn Affan, akina Abu Bakr as-Siddiq, na wengine katika masahaba walikuwa wana uwezo. Ikiwa mtu ana uwezo wa kuliandaa jeshi la watu takriban elfu kadhaa huko, analiandaa mtu jeshi hilo peke yake kwa mali yake, atashindwa kuimarisha msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuulembalemba na kwa kupamba pamba? Lakini kwa sababu jambo hilo hajaamrishwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, halikufanyika. Na ndio maana Umar radiyallahu ta'ala anhu, yeye wakati alivyo utanua ule msikiti ambao ni Masjidun Nabi sallallahu alayhi wasallam, msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alisema akinna an-nasa min al-harri wal-bardi, wakingeni watu kutokamana tu na baridi kutokana na joto. Hilo ndio lengo kubwa la misikiti, watu wakingwe kutokamana na nini? Min al-harri, kutokamana na joto, wal-bardi, na kutokamana na baridi. Kisha akamwambia wa iyyaka an tusaffira wa tuhammira, najiepushe na kuipaka rangi hii misikiti rangi za manjano au rangi nyekundu, kwa sababu misikiti haitakiwi iwe katika mtindo huo wa kuwatia watu tashwishi. Ama kama msikiti utakuwa umejengwa vizuri kabisa, lakini ukawa umepakwa tu baadhi ya rangi, kama rangi moja au mbili ala kadri alhaja, hilo ni jambo ambalo la basabihi. Lakini ukatiatia manakshi, mala umechora ayat katika msikiti, zimechora aya kule ndani ya msikiti, yamechora maua ndani ya msikiti, hadha amrun muharramun, hili ni jambo ambalo limeharamishwa. Watu wanatakiwa waimarishe misikiti kwa mitindo hii ya kisheria, na wala sio kwa kuihalifu sheria. Ndugu zangu, tunatakiwa tufahamu ya kwamba Waislamu wengi katika jambo hili wameghafilika, kwa sababu wenye kuijenga misikiti wengi wao kwanza ni watu ambao bado wakati wanajenga hawajalazimiana na sunna. Kutokuto wanafanya mambo yenye kukhalifiana na sunna kwa sababu hawajasoma sunna. Hatusemi misikiti isitukuzwe kwa maana iwe ya ovyo ovyo, hapana. Misikiti iwe imara, uimara wa majengo, iwe na uzuri wa majengo, lakini uzuri wake huo sio ule uzuri ambao umekatazwa na sheria. Lakini tunatakiwa tufahamu ya kwamba miongoni mwa kuimarisha misikiti ni at-ta'alimu wat-ta'allum, au ni at-ta'allum wat-ta'lim fil masajid, ni watu kujisomea dini yao na kuisomesha dini yao ndani ya hiyo misikiti. Ikawa watu sasa wamejiweka katika msikiti wa miongoni mwa misikiti ya Allah, wao wanatoa juhudi zao kubwa kwa lengo la kuisoma dini yao ndani ya misikiti hiyo. Ni katika vitu vya ajabu ukute watu wana msikiti, lakini kazi ya msikiti ule ni kuswali na kuondoka na kuchangishana tu michango basi. Kila baada ya swala mtu anasimama, Muislamu pale, ndugu zangu Waislamu, tuchangie japo 500 leo. Tuchangie japo, yani kila baada ya swala kazi kubwa ni Waislamu kuelimishwa idadi ya hela tu. Mala laki ngapi, mala elfu ngapi, mala kaza. Kwa hicho ndo watu wanachokaririshwa tu. Kwa kwamba mimi nikienda msikitini bwana pale lazima kutapita kitu kinachoitwa michango. Ama kuweka utaratibu japo kuwafundisha watu hadithi moja tu, ule muda wao kusimama kuomba michango ule unaotumia japo dakika 10 au dakika 7, ule muda unao uwezo wa kuweka utaratibu ukawafundisha wale Waislamu wanaoingia msikitini pale, ukawaomba wakufanyie subira ndani ya dakika 5 ndani ya dakika 10, uwafundishe walau hadithan wahidan, japo hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au shay'an min umuri dinihim, au wafundishe chochote katika sehemu ya dini yao. Lakini wapi juhudi kubwa na hamu kubwa katika misikiti mingi sasa hivi ni michango tu kila baada ya swala. Sasa ikiwa watu wanao uwezo wa kukaa wakavumilia dakika 10 unaongea utatoa aya mbalimbali pale za michango. Sasa kwa nini usiutumie wakati huo ukawafundisha watu kuhusiana na ibada yao ya as-sala? Kwa nini usiutumie wakati huo ukawafundisha watu ibada yao ya as-sala? Watu wakawa wanaitekeleza ibada ya as-sala kama amara Allahu wa rasulu, kama alivyofundisha Allah na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini usitumie fursa hiyo? Azkuru lakum qissa zakaraha al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Ndakutajia ni qissa ili muone faida za watu kufundishana ndani ya misikiti. Qissa hiki amekitaja al-Imam al-Bukhari fi sahihi, na ni hadithi ambayo ameipokea kutoka kwa as-sahabiyul jalil Abu Huraira. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu anasema dakhala rajulun fil masjid, aliingia mtu fulani msikitini. Baada ya kuingia akaanza kuswali, fasalla akaswali thumma sallam, kisha akatoa salamu, yani akaimaliza swala yake. Baada ya kuimaliza swala, ata nabia sallallahu alayhi wasallam, akamwendea bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, fasallama alayhi, akamsalimia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, faradda alayhi salam, bwana mtume akaitikia salamu yake, wa alayka salam. Baada ya pale bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia yule bwana, irji fasalli fa innaka lam tusalli, rejea wewe ukaswali kwa sababu wewe haujaswali. Bila shaka mimi na wewe, atakapoingia mtu msikitini akaswali akarukuu akasujudu akatoa salamu akafanya yote yale ambayo tunayojua, alafu baadaye ukamwambia irji fasalli fa innaka lam tusalli, rejea wewe ukaswali kwa sababu haujaswali, jambo la kwanza yule mtu atashangaa, nirejee nikaswali na maana mimi sijaswali, hali ya kuwa umeniona ninaswali kabisa, mbona unadharau wewe? Lakini hapana. Limadha qala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam irji fasalli fa innaka lam tusalli. Sasa jiulize, kwa nini bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia yule mtu arejee akaswali kwa sababu hajaswali? Kwa sababu lam yusalli salatan shar'iyyah, ni kwa sababu ameswali, lakini swala aliyoiswali sio swala ya kisheria, ni swala ya kimakosa. Yule mtu akarejea akaswali tena, thumma sallam, kisha akatoa salam, thumma ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fasallama alayhi, kisha akaenda kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akamsalimia. Baada ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kuitika salamu ya yule mtu, akamwambia tena kwa mara ya pili, irji fasalli fa innaka lam tusalli, rejea ukaswali wewe kwa sababu haujaswali. Yule bwana akaenda akaswali tena kwa mara ya tatu hiyo sasa. Sasa kuna ile mara ya kwanza, kuna ile mara ya pili aliambiwa akarejee, kuna hii mara ya tatu sasa anaenda kuswali. Akaenda akaswali akamaliza, akaenda tena kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala lahu mithla ma qala lahu fi almarrati alula, akamwambia tena yule mtu kama alivyomwambia mara ya kwanza, nenda ukaswali haujaswali. Yule bwana akawa amechoka sasa pale, hoi, hii mara ngapi sasa mimi naenda na swali na rudi naenda? Alichokifanya yule bwana, akamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, la uhsinu ghaira fa'allimni ya rasul Allah, siwezi kufanya uzuri zaidi ya hivyo nilivyofanya, basi fa'allimni ya Rasulullah, naomba unielimishe ewe mjume wa Allah. Fa'allamahu as-salata, kisha baada ya pale sasa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akamuelimisha swala. Idha qumta ila salati fakabbir, unaposimama kuielekea swala, fastaqbil al-qibla, kwanza elekea kibla, elekea kibla kwanza, kisha fakabbir, leta takbira, kisha akamuelewesha, thumma qara ma tayassara min al-qur'an wa hiya suratul fatiha, kisha utasoma kitakachokuwa chepesi kwako katika Qur'an ambayo ni suratul fatiha. Almuhim, huyu mtu alitekeleza ibada ya swala kimakosa, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia arudi akaswali, kwa sababu hajiswali swala ya kisheria. Sasa unaona vipi huo umuhimu wa watu kuelimishana dini? Hapa tunaona umuhimu wa watu kuelimishana dini katika misikiti, kwa sababu wapo baadhi ya watu wanaswali lakini swala wanayoiswali lam yunazzilillahu biha sultan, Allah subhanahu wa ta'ala hajaishushia hoja yoyote wala hajaielimisha swala hii. Na kwa umuhimu wa ibada hii ya swala, ndio maana bwana mtume sallallahu alayhi wasallam salla yawman ala al-minbar, siku moja aliswali akiwa juu ya minbar, alikuwa akirukuu juu ya minbar, lakini akitaka kusujudu raja'a qahqara, anarejea kinyume nyume ndio anasujudu. Falamma atamma salata, alipokamilisha sasa ile swala yake, akawaambia masahaba zake, swallu kama raaitumuni usalli, swalini nyie kama mlivyoniona mimi nikiswali. Kwa hiyo watu wanatakiwa waswali, lakini waswali vipi? Waswali kama bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa akiswali, yeye vile alivyokuwa akiswali ndivyo watu wanavyotakiwa waswali. Sasa watu wataifahamu vipi dini ya Allah? Watu wataifahamu vipi sheria ya Allah hali ya kuwa hizi masajid haziimarishwi kwa durus, haziimarishwi kwa at-taallum wat-ta'lim? Watu wapo tu wanaingia huyu anaingia huko anatoka huko, wanaingia huko anatoka huko, watu hawana mpango na talabul ilmi. Misikiti haijaimarishwa kwa ilmu, misikiti imeimarishwa kwa majengo. Kwa hiyo imefikia sasa watu katika ile level ya wao kujifakhirisha baadhi yao juu ya nyingine kwa ule ubora na ukubwa wa misikiti yao, sio kwa zile ibadat na zikirullah na ilmu inayopatikana ndani ya misikiti hiyo. Hili ni kosa. Lakini ndugu zangu, hao wenye kutaka kusoma sasa, watakapokuwa tayari kusoma, je, uwezekano wa sisi kuwasomesha upo? Ndio kipengele cha pili ambapo tumesema wad'u manahiji al-ilmi. Watu lazima waweke mfumo wa kiilmu ambao mfumo huo utawasaidia wale wenye haja sasa ya kusoma. Sijajua, lakini kwa utembeaji wangu mwingi, mikoa mingi niliyotembea zaidi ya 10, utakuta mfumo, watu wengi wamefeli katika mfumo wa kufundisha, wengi sana. Binafsi siwezi kukubaliana na mawazo ya mtu kwamba eti mtu anaweza akakaa miaka 3 au miaka 4 katika kituo, halafu bado katika kituo chake kicho watu ndio kwanza wako nyuma katika Qur'an, wako nyuma katika hifdhul mutuni as-sunna wa mutun al-ilmiya, wako nyuma mbali kabisa. Watu hawajui Qur'ani, hawajui mutuni za ilmu, hawajui sunna, lakini ni a'lamu annas bil fatawa. Utakuta ni watu wajuzi, wafatwa mbalimbali. Wewe ukigusia tu hapa jambo fulani, hivi ni ipi hukumu ya kufanya kaza? Mtu atakwambia hiyo haijuzu. Ah, hiyo inajuzu. Hiyo kaza. Ibn Uthaymeen kasema kaza. Ibn Baz kasema kaza. Yaani watu wamelelewa ulelewaji wa fatwa. Hawajalelewa ulelewaji wa ilmu. Huyo unayenukuu fatwa yake kabla hajatoa fatwa, taallama. Alijifundisha huyo tena bitadrij, kwa usomaji wa hatua baada ya hatua. Kwa hiyo walimu wanatakiwa waweke mfumo sahihi wa kufundisha watu dini katika hiyo misikiti. Na mwalimu akishaweka huo mfumo wake au simamie barabara. Bali mwalimu lazima awe na malengo. Kwamba mimi katika kituo changu hiki biidhnillah tabaraka wa taala nitaanza kuwatoa watu katika daraja ya chini kabisa, niwafikishe baada ya miaka miwili au mitatu katika daraja fulani. Biidhnillah. Jiwekee mfumo alafu ufuatilie mfumo huo na usiume katika mfumo huo. Wale watu ambao ni watu wazima hawajui kusoma Qur'an, usikubali mtu akutoe katika mfumo. Mathalan, wewe umejiwekea kwamba mimi hapa kituoni kwangu watu wote ambao hawajui kusoma Qur'ani, hawa mimi nitawasomesha mfumo wa kaida. Tatoa mfano tu hapo. Kwa hiyo wewe ukawa umeweka mpangilio huu kwamba wale watu wazima wazee hawa watasoma kaida, halaka yao ni pale. Na wale vijana wadogo wadogo ambao bado hawajui chochote katika Qur'an, mfumo wako wewe ukajiwekea kwamba na hawa kundi hili litasoma kaida. Watasoma hurufu. Zile herufi zile wazijue vizuri kabisa. Kisha ukausimamia ule mfumo wako vizuri. Kwa uweredi na kwa ufanisi. Basi bila shaka watu hawa ambao mtu anajijua kabisa kwamba mimi nimeingia hapa sijui chochote katika Qur'an, lakini baada ya miezi sita nimeweza kusoma kaida, mathalan ile kaidatu an-nuraniya, huyu yeye anajiona mwenyewe anapiga hatua za kielimu. Ni mtu mzima, labda umri wake aliupoteza huko sehemu mbalimbali katika mambo ya kidunia, lakini baadaye akazinduka akaamua anataka kusoma. Sasa aanze pale wanapotakiwa kuanza watu, sio pale anapotaka kuanza yeye. Kwa ataanza kusomeshwa kaida huyu mtu mzima, takriban labda atachukulia miezi sita yote yeye anasoma kaida. Baada ya hapo huyu atakuwa na uwezo na ufanisi wa kusoma hurufu, herufi zile. Kwa baada ya hapo sasa wewe umejiwekea mfano mfumo mathalan kwamba baada ya mtu kumaliza kaida anatakiwa aisome Qur'ani nadhanan, kwa kutazama bila kuhifadhi, kwa kutazama tu kwamba huyu mfumo wake akishatoka hapa atakuwa anaisoma Qur'ani kwa kutazama. Huo ndio mfumo na unausimamia kama mwalimu, basi hatua zitakuwa zinaonekana. Na wallahi nakwambieni, watu ambao walioweza kuwalea watu kwa ilmu min sigari ilmi ila kibarihi, kuanzia katika ile elimu, zile elimu ndogo za msingi za kwanza zile, mtu akawalea wanafunzi wake kuanzia katika misingi ya chini akawanyanyua wakafikia katika levu fulani wakaendelea kunyanyuka, mtu huyu ataonekana ni mtu mmoja mzuri sana katika jamii yake. Lakini wewe hata uwe na ufasaha wa sampuli gani, wewe kazi yako unadili na arasaili, unadili na mawaidha, unadili na vitu vikubwa vikubwa tu, kiasi cha kuwa huyo aliyeingia darasani pia hata pale unaposomesha yeye hajui zile herufi zinasomwa vipi. Huyu mtu kweli atahudhuria darasa yako, kweli atakaa darasani atahudhuria, lakini kitu utakachokuwa unampa wewe ni ule uelewa tu. Utakuwa kweli unampa uelewa lakini hujamsaidia kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine. Kwani? Kwa nini kule mashuleni kuna syllabus? Utakuta darasa la kwanza wamewekewa syllabus yao kwamba hao wataanzia hapa mpaka hapa. Mwaka huu ukiisha wataingia katika mwaka wa pili ambao linaitwa darasa la pili. Ndani ya mwaka huo walimu wameshawekewa tena syllabus yao kwamba huyu mwanafunzi atahakikisha anasomeshwa kitu fulani, kitu fulani, kitu fulani mpaka mwaka unaisha. Na walimu wakawa wapo madhubuti na wako imara katika kusimamia ile syllabus. Kwa sababu ni mfumo washauweka. Sasa wewe ulishawahi kujiuliza wewe mtu mzima mwenzangu kwamba tangu umekuwa ni miongoni mwa ahlu sunnati wal jamaa, ulishawahi kujiuliza kwa nini hujui kuisoma Qur'an? Na je, kama hujui kuisoma Qur'an, ulishajiuliza kwa nini hauna uwezo wa kusoma mutun za kiilmu? Na miaka mingapi wewe imekupita ukiwa katika sunna? Ni kweli waipenda sunna, waipenda salafia, lakini kwa nini hujikagui nafsi yako kwamba mimi tangu nimeingia katika hii sunna, tangu nimeingia katika salafia na mwaka wa sita huu, lakini Qur'an hauna chochote? Au umesoma wajitahidi uko juzu amma miaka miaka sita, miaka saba. Bila shaka hadha arun alaika ayuha sunni, hii ni aibu kwako ewe mwana sunna. Lazima tuweke mfumo wa kuwasaidia watu kutoka chini kuja juu. Na ndio maana baadhi ya ulama katika aya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun alaya. Allah subhanahu wa ta'ala katika alivyoisema aya hii, baadhi ya wanawachuoni wa kiswahaba kama vile Abdullah ibn Abbas fima azkuruhu, yeye anasema ar-rabbaniyu huwa alladhi yurabbi an-nasa min sighari al-ilmi ila kibari. Rabbani ni yule ambaye mwenye uwezo wa kuwalea wanafunzi kutoka katika elimu ya chini mpaka kuwafikisha katika elimu ya juu. Lakini sasa hivi vituo, utakuta vituo vinaimarishwa majengo, lakini hao waimarishaji wenyewe hum wal ilm wao na elimu ni fima, yani alfarqu bainahuma kalfarqi baina almashriq walmaghrib, yani tofauti iliyokuwepo baina ya hao na elimu ni baina ya mashariki na magharibi. Hawana mpango kabisa. Lakini mtu akiambiwa changia bwana, tunataka tujenge msikiti, ni mwepesi, wewe mbona usomi? Bali baadhi ya miji utakuta eti zile durusi za ilmu wameachiwa wanawake na watoto wadogo. Na hii ndio miji mingi sana. Ukitembea wewe, tembea, kama wewe ni mtembeaji wa miji, utaligundua hili kwa sehemu kubwa sana. Yaani durusi za watu kukaa kusoma na zikasimamiwa, basi ni durusi za kina mama na za watoto. Watu wazima vipi? Au ni amuhusiki katika ilmu? Wa man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Unatakiwa ulifahamu ya kwamba anayefanya matendo bila ya ilmu, matendo yake ni yenye kurejeshwa wala hayakubaliki. Na mfano wa wazi ni hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwambia yule ambaye ni mwenye kuikosea swala yake, akamwambia irji'i faswalli fa innaka lam tusalli, rejea ukaswali kwa sababu wewe haujaswali. Kwa nini hajaswali? Tendo lake la ibada ile halikubaliki. Na ndio maana sasa hivi vituo vingi havina uimara, wallahi havina imara. Bali baadhi ya watu sasa wamekaa kusifia vituo ambavyo ni vya wengine. Ah, sehemu fulani bwana, watu bwana wanahifadhisha Qur'ani si mchezo. Sehemu fulani bwana ukikaa miaka miwili pale si mchezo bwana. Sasa wewe kabla hujahamisha mawazo kusifia tu iga mfumo uliowafanya wao wafaulu. Kama kuna sehemu unaona watu wamefaulu katika swala la ilmu, la kugawa ilmu, basi na wewe iga ule mfumo, uhakikishe na wewe unawatoa watu katika level fulani na kuwafikisha katika level nyingine. Hivi ndio inavyotakiwa watu wawe. Hivi tukipiga mfano mathalan, wewe ukawa upo serious katika kusoma, mwanao akawa yupo serious katika kusoma, mkeo akawa yupo serious katika kusoma, hivi unadhani kweli baada ya miaka mitatu, baada ya miaka minne, mtakuwa mpo wapi? Mwanao atakuwa amepiga hatua kubwa sana, wewe utakuwa umepiga hatua kubwa sana, mkeo atakuwa amepiga hatua kubwa sana. Yaani ni kama wewe, kama mwanao anajua kusoma, mwanao anajua kuandika, huko duniani huko kusoma na kuandika masomo yale mengine ya Kiswahili, anajua hesabu, lakini huku katika dini hajui chochote, basi hebu jaribu kukaa na ujitafakari upya. Kwa nini hali iko hivi? Bali ikiwa wewe mwenyewe una uwezo wa kusoma, una uwezo wa kuandika, unajua vizuri mahesabu, halafu katika dini haujui chochote, kaa ujitafakari upya. Kaa ujitafakari upya, kwa sababu wewe kwa nini huku unajua na huku hujui? Na ndio maana hapa tunasema watu wengi wameidharau elimu. Watu wengi wameipuuza elimu. Bali tumsho baadhi ya watu wana ukaribu kabisa na baadhi ya mashehe hao, maustazi. Lakini yeye kazi yake kubwa atamkirimu shehe, atamtukuza shehe. Shehe akitoka yuko naye, shehe akienda sehemu atampeleka sehemu fulani. Lakini yeye mwenyewe sasa la haula, hana lolote. Sasa wewe usiishie tu katika hili, ukampandisha tu shekhe kwenye gari ukampeleka sehemu fulani, una yani wewe unafurahishwa na kule kuzunguka na shekhe, haufurahishwi na wewe yani hauhuzunishwi na wewe kupoteza muda bila ya kuchukua ilmu aliyokupa nayo huyo shekhe. Huu ni msiba. Msiba huu uko miji mingi. Watu wengi katika watu wazima hawana mpango na ilmu, hasa wanaume. Iko haja ya watu kuzinduana katika hili. Lakini pia katika jambo hilo, ikiwa watu wamekubali sasa kusoma, lazima mfumo wa usomeshaji uwe imara. Yaani lazima msikiti uwe una nuru ya ilmu. Huyu hajui kusoma hiki, asomeshwe hiki. Huyu daraja yake imefikia hapa, atasomeshwa hapa. Huyu daraja yake iko hapa, atafikishwa hapa. Kila mtu atafundishwa kwa kadiri ya kiwango alichokupa nacho. Lakini watu wengi wanaona haya kuanza chini. Na hapa ndio, na hiki ndio kikwazo kikubwa kabisa. Yaani mtu tayari ni mtu mzima, ashafikisha miaka labda 30, 35. Halafu hajui kusoma Qur'ani. Hapa naomba mnisikize vizuri. Yaani mtu ashafikisha miaka 30, 35, mtu mzima, lakini hajui kufanya nini? Kusoma Qur'ani. Sasa huyu miskin ataenda kununua msahafu wake dukani, ataenda kwa mwalimu. Ustazi, unajua bwana sisi tulizembea sana kule. Yaani umri ushaenda, na maisha yamekuwa hivyo tena yanatushughulisha. Basi ustazi, hebu tuweke ratiba, mimi japo niwe nasoma soma, nitaanzia tu japo hapa alhamdu hapa. Nitaanzia hapa alhamdu hapa. Inshallah, mimi niko tayari ustazi kurudi kuanzia chini kabisa. Kwa hiyo ustazi, mimi utanifundisha kuanzia hapa alhamdu. Inshallah kidogo kidogo tafika huko mpaka ama huko tabaraka huko, inshallah. Basi itawekwa ile ratiba. Unajua alhamdu itamaliza mwaka hii au itamaliza miezi hata mitatu, haja iweza. kikwazo kitakachompelekea asiweze, hazijui zile herufi zilizokusanya Qur'ani. Yaani wewe iwezekani tu umechukua msafu wako eti ustazi yetu. Tuanzie hapa amma hii, tuanzie alhamdu hapa. Haiwezekani. Yaani hata kama una mvi, hata kama una mvi kichwa chote, lakini maadamu umegoma, hautaki kuanza kusoma hurufu, utachukua muda mrefu sana kuelewa. Utachukua muda mwingi sana kukielewa kitu kidogo ambacho ulitakiwa ukielewe ndani ya dakika tano. Kama we unazijua herufi zile vizuri kabisa, a, ba, ta, sa, zile wazijua vizuri, zile herufi zile ndio ambazo zimeikusanya Qur'ani. Yaani ile Qur'ani unayoiona, yale maandishi yote yamekusanywa na zile hurufu alhijaiya. Sasa wewe hizi usitaki, waziluka, watakuanzia huko alhamdu, waisi kwamba eti alhamdu ndo mwanzo. Na huenda mwalimu akakuonea haya, akamwambia basi usijali bwana, tutaanza hapa. Haya bwana, kesho waje na msafu wako. Hiyo bismillah yenyewe utarekebishwa mara 100. Bismillahirrahmanirrahim. Sio yani, hapa ni bismi, sema bismi, na wewe mwenyewe unasema bismi bismi, rudia kidogo tena bismi bismi. Sasa hebu ikariri tena bismi, kariri kama mara 10 bismi bismi. Ukimaliza hapo anakuunganishia tu, sasa tusogee kidogo hapa, arrahmani alahmani, sio alahma, arrah, kasema arrah, kaza kidogo. Hii alhamdu hii inamaliza miezi miwili. Haujamaliza. Kwa nini? Kwa sababu wewe umeruka huku. Yaani sawasawa, nikupeni mfano yani. Yaani sawasawa, wewe hujasoma la kwanza, la pili, la tatu, wala hujasoma ni shule. Halafu una malengo ya kujua kusoma na kuandika. Ili uwe una uwezo wa kusoma barua na vitabu mbalimbali. Sasa unamfuata mtu na kitabu chako, mfano ukachukua kitabu cha kusoma na kuandika cha darasa la 5. Sasa mimi naona hiki ndo kizuri hiki. Naomba hebu nianzie hapa kwenye hii story ya sungula na panya hii. Tuanzie kitu somo vizuri. Hivi kwa leo utaweza kusoma wewe? Kinachofanyika pale sio wewe kujua kusoma, ni wewe kukariri na kuhifadhishwa. Kama hili ulikuwa ulijue leo. Yaani kama wewe umeruka hatua, hujataka kufundishwa herufi, ukataka kukimbilia huko kwenye alhamdu, bali baadhi yao wanakuambia akishamaliza tu alhamdu akasoma kul huwallahu subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi nasbi akasoma soma hapa, anakuambia sasa ustazi, mimi nina rai moja. Unajua siku moja ni tuanzie huku juu huku. Alafu tushuke hili. Maana nasikia wanasoma alflamim. Na mimi nasikia hebu tuanzie huku kidogo, napo tusogee kidogo. Na wazee wa hivi wasumbufu kweli msikitini. Hebu tuanzie japo na huku alflamim hapa. Na msikia msomaji fulani na huyo naye anataka anzie huko. Hii kama hujui katika ile mifumo ya kupoteza wakati bila ya faida, basi huu wewe ujumlishe kuwa ni mmoja katika mifumo ya kupoteza wakati bila ya faida. Na ndio maana usipofundishwa zile sura ambazo tayari ushapitishwa zile, na hili fuatilia hata kwa watoto wenu ambao wamelukaruka nyanja, kama zile sura alizofundishwa huko nyuma akazipita akafika labda mpaka amma huko, hizi sura nyingine hizi asiporudia huku, kesho kuto ukimfunulia kwambia hebu wewe Abdurrahman hebu soma, na wewe Aisha hebu njoeni hebu soma, ukamfunulia sura ambazo ameshazisoma, hataweza kusoma. Na kama ataweza atababaika, hali ya kwa tayari ashasomeshwa. Sasa wewe kama mzazi ulishaje kujiuliza ni kwa nini? Halafu wakati huo huo ukimwambia, ukimfunulia huko akashindwa kusoma, mchukulie kitabu cha darasa la 3, labda kama yeye anasoma la 4 au la 5, mchukulie cha darasa la 3, afu mwambie hebu Leo bwana mimi nataka nisikie historia hii ya muungano. Hebu nisomee hapa. Ataanza kukusomea mstari baada ya mstari vizuri kabisa. Sasa wewe jiulize, kwa nini huku ameweza na huku ameshindwa? Kwa sababu huku amepewa misingi na huku hakupewa misingi. Na ulama wanasema man hurima al-usul munia al-usul, atakayenyimwa misingi. Katika kila ilmu kuna misingi yake. Katika ilmu za mustalahul hadith kuna misingi yake, lazima uanze huko chini huko. Katika Qur'ani kuna misingi yake, lazima uanze huko chini huko kwenye hurufu. Katika elimu ya hadithi zile mutun kuna misingi yake pia. Kwa hiyo je, wewe umepewa misingi? Ukishanyimwa basi hii misingi tayari umenyimwa kufika, hutoweza kufikia lengo. Almuhimu, mimi nataka niwakumbushe tu, wewe kama ni mwalimu au ni mwanafunzi, hebu jaribu kulijua hili ya kwamba elimu lazima iwe ni bitadriji. Elimu lazima iwe kidogo kidogo. Al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ameelezea vizuri sana jambo hili la kusomesha bitadriji. Kwa sababu ukinyimwa hizi tadriji hizi, wallahi utapata tabu sana katika talabul ilmi. Sana. Utasoma miaka mingi na natija ni ndogo. Tuko pamoja mashi? Ukinyimwa misingi utasoma kwa muda mrefu na natija yake ni ndogo. Ukisoma katika ile sharhu ya hiliyatu talibil ilmi utakuta pale kuna sehemu pale amezitaja al-Imam Ibn Uthaymeen hii jinsi ya kusomesha kwa tadriji. Anakuambia al-ilmu shay'an fa shay'an. Elimu inakuwa kidogo baada ya kidogo. Kidogo 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 kidogo. Hiyo ndio elimu. Kwa hiyo ndugu zangu, sababu kila nikitazama naona ni watu wazima. Sijajua kwamba ndugu zangu nyinyi sababu hatuwezi kuambiana kwamba hebu nisomee hiki au watu wanakimbia hapa bure. Tukakimbizana bure. Tunachotakiwa sasa ni wewe kujiuliza kwamba ikiwa mimi sijasoma kwa hatua, basi natakiwa nihakikishe ninasoma kwa hatua. Na wala usione uzito kwamba sasa nitasoma kidogo kidogo hivi nitafika kweli lini mimi. Wallahi kama unasoma kidogo kidogo na ukaridhia juu ya hilo, utafika. Utafika tu biidhnillah. Lakini ukigoma ukajiona mtu mzima, hutaki kusomeshwa, hutaki kueleweshwa, utapoteza umri mwingi sana katika vitu vidogo kabisa. Siku moja wakati kwa darasani, nadhani ni mwaka jana kama sijasahau, kuna bwana mmoja yeye anauliza sana maswali huyo. Sasa shekhe bwana sasa hivi hayupo. Hayupo markazi, amerudi kwao. Shekhe akamwambia, kiukweli ndugu yangu, haya maswali unayouliza, yaani anauliza maswali ambayo laiti kwamba angesoma kwa hatua asingekuwa anauliza maswali mengi ya hivyo. Sasa ni mengine anajijibu yenyewe, kisoma hiki kitabu hiki anajijibu kusoma. Lakini kwa sababu sasa unakuta mtu hataki kusoma kwa hatua, ndio maana anapata shida. Shekhe akamwambia, wewe kwa umri wako wewe ulitakiwa sasa hivi uwe na markazi yako. Wewe kwa umri wako huo ulitakiwa uwe una markazi yako wewe. Lakini ndio hivyo tena. Ndio hivyo, ishabidi yani, hamna jinsi. Sasa na mimi najaribu kuyakumbuka kwamba maneno haya, kwamba mimi nadhani hapa wengi ima umeajiriwa au ni mwajiri au ni mfanyabiashara. Lakini sura nyingi hapo, mimi natamani mngekuwa na nyie mna markazi zenu kwa lazima. Yaani nasema hivi kwa sababu gani? Na kusudia kwamba ikiwa wewe mpaka umefikia level ya kuajiriwa, maana yake umesota sana huko katika dunia. Au uongo jamani? Utaajiriwa huna kitu bwana. Hujui kusoma, hujui kuandika, hujui hesabu? Ah ah. Kwa maana kwamba wewe mpaka unafika umri huo ulipoteza umri wako mwingi sana katika kusoma dunia yako. Sasa ikiwa kule ulikubali kupoteza umri mwingi, basi na sasa hivi sasa, kama ulikuwa unalegalega katika maamuzi, chukua maamuzi biljiddi. Kuwa serious kabisa kwamba mimi sasa nataka nisome dini. Nataka nijue dini yangu. Niko tayari kuanza chini kupanda juu. Kuna watu wakati wanasoma huko maskuli, mpaka mtu anatia miguu kwenye beseni la maji ili asilale. Sasa wewe mwenzangu, ukitoka kazini unasema umechoka, unataka ukalale. Kazini unatoka labda saa jioni, darasa zinafundishwa labda baada ya maghrib. Wewe unadai umechoka, utaisoma lini dini? Ndio baadhi ya watu wakaweka siku mbili, Jumamosi na Jumapili ndio za kusoma dini. Na hiyo hiyo Jumamosi na Jumapili sio kwamba iko free moja kwa moja, hapana. Kuna baadhi ya siku atapata wageni. Hao wageni labda ni watu wake ambao anafanya nao kazi, watakuja kumtembelea siku ya Jumamosi au Jumapili. Kwa zile siku pia atazila. Kutafutani tunaishi kimazoea, tusiishi kimazoea, tusome. Kwa huo ndio ujumbe wangu kwenu nyinyi, tusome. Kuna mmoja anasema sasa utasoma dilini? Maadamu bado hujafikia kiwango kizuri chenye kuridhisha, endelea kusoma. Endelea kufanya nini? Kusoma. Ukifikia katika kiwango chenye kuridhisha, alhamdulillah, wewe ni talibul ilmi ambaye una uwezo, kwa sababu katika ilmu ya dini kuna kiwango unafikia, una uwezo sasa na wewe kufanya bahthi ya baadhi ya masail. Unaweza una zile wewe una ahliya fulani. Basi alhamdulillah, ukiamua sasa na mimi nikae katika kituo changu, fakhairu. Sio mpaka uwe mwanachuoni. Sio mpaka ufanye nini? Uwe mwanachuoni. Kama umefikia level fulani ukaona hii sasa kule nyumbani kwetu nitawanufaisha mimi, basi nenda kasomeshe dini. Lakini kwa sisi ambao sasa tushachelewa, tusizidi kujichelewesha. Kwa sisi ambao tushachelewa, sababu kiukweli hasa Qur'ani hii inatakiwa umri, nadhani Sheikh Abu Abdurrahman analijua hili. Ukimuuliza yeye umri aliyomaliza Qur'ani ni umri mdogo. Sasa wewe usije ukasema ah, Abu Abdurrahman anatoa vitu, yani wewe na mimi nitafikia lini kama yeye? Yaani yeye alitumia umri wake ule ambao ni stahiki kusoma. Sasa na wewe, kwa sababu tayari sasa umri ule ushaenda, ule umri wa kusoma hasa kuanzia miaka saba hapa, yani kuanzia miaka saba unatakiwa uwe tayari unajishughulisha na kusoma dini. Miaka saba mpaka unafikia japo miaka 15, japo 15 ushamaliza nini? Qur'ani. Au chini ya hapo ushamaliza kufanya nini? Kuhifadhi Qur'ani na kuisoma na kuiangalia. Kwa baada ya hapo sasa unazidisha maalumati, kwa sababu Qur'ani ndio msingi. Mlinganizi yoyote ambaye amepuuza kuisoma na kuihifadhi Qur'ani, katika dawa yake lazima kutakuwa na mashimo mengi sana. Mengi. Akisoma Qur'ani anasoma kwa makosa. Akistadili anastadili na makosa. Kuna kukosea aya na kuna kukosea. Kuna kukosea aya na kusahau aya. Sasa wewe husahau wakosea. Sio kwamba ukikumbushwa utakumbuka usome vizuri, huwezi, sababu umeluka. Tuko pamoja mashi. Kwa sisi ambao tumeshachelewa, tusizidi kujichelewesha, tuchukue maamuzi sahihi ya kusoma dini yetu na tuhakikishe ya kwamba tunalisimamia hilo barabara kwa makini kabisa. Kwa kumalizia tu nisema kwamba, sababu nitakiwa nimalizie nukta ya tatu, lakini muda umeisha. Niseme ya kwamba wewe jiwekee, yani jaribu leo, kuanzia leo jiwekee kwamba ndani ya masaa 12 haya mimi niwe nina lisali moja tu. Lisaa hili limoja, lengo langu kubwa nitakuwa nasoma herufi. Lisali zima kazi yako ni kufanya nini? Ni kusoma herufi. Zile hurufi zile abata sampaka mwisho zile. Wewe kila siku jiwekee risali moja. Alafu cha weka utaratibu kwamba mimi kila siku nitasoma herufi ndani ya risali moja ili na nitakuwa nasoma kila siku labda herufi tano mpaka nizijue. Mimi naamini kama utaamua kuweka mfumo huo na ukaufuatilia baada ya miezi sita, wewe si yule tena, umepiga hatua kubwa sana. Baada ya hapo tena jiwekee kwamba mimi ndani ya muda fulani nitahakikisha ninaisoma labda ile peji moja ile naigawa mara mbili kila siku ndani ya risali moja. Kazi yangu kubwa ni hiyo tu, yani ile risali moja unaliweka katika maisha yako ndio ratiba yako. Usikubali mtu akutoe katika ratiba, afu ukichajiwekea mfumo huo ufuatilie. Mimi naamini utaijua dini kama utapata mwalimu ambaye ni mwalimu ambaye ana uwezo na ana umahiri wa kukufundisha biidhnillah. Ndani ya risali moja ile utakuwa umepata faida nyingi kama utakuwa unafuatilia. Lakini wa illa, kama ile kazi yako ni kujikatisha tamaa na kujiona wewe hufundishiki, husomesheki, basi wewe utazeeka na utatoka mvi na utakufa hali ya kuwa huja kisoma kitabu cha Allah na ukakimaliza. Kwa hiyo mimi nisipoteze muda wenu mwingi sana. Lengo langu kubwa ilikuwa ni kuwakumbusha na kuwafanyia mahimizo juu ya kuisoma dini. Tusikate tamaa, ni kweli umri umeenda, lakini umri huu umri tunaosema umeenda tumeuendesha sisi. Yaani huu katika dini tukisema umri umeenda, huu umri tumeupoteza sisi. Yaani wewe ndio uliopoteza umri wako. Sababu kabla ya kwenda kusoma hiyo PhD au kwenda kusoma nini hiyo, sijui diploma, sijui nini nini, uko kote huko ulikuwa unaenda kupoteza ule umri wako katika kutafuta dunia yako. Kwa wakati unashughulikia dunia ukawa umesahau akhera. Wakati sasa umeshamaliza ile dunia ndio unakuja katika akhera. Ndio hivyo, ndio maisha ya Watanzania wengi sasa hivi tunavyoishi. Kwamba utasomeshwa dunia na umri wako mwingi utaupoteza katika dunia, utafikia ule umri sasa tayari unakaribia kuwa ni hufundishiki. Yaani kuna umri fulani unakaribia kuwa hufundishiki. Ndio unasema sasa hivi itakuwa nasoma dini. Yaani ule umri ambao ukikaririshwa neno mara 200 hauwezi kulihifadhi vizuri, ndio unatakuja kusoma dini. Kwa tuvumilie hivyo hivyo. Tutaelewa biidhnillah. Lakini tusikate tamaa wala tusirudi nyuma. Mimi niishie hapa. Kama kuna sehemu mtu hajaelewa vizuri, tutumie kama dakika 5 hivi katika hilo. Naam.